Goeienaand. Sal het nie wonderlik gewees het as die Here Jesus vanaand hier self hier gestaan het en ons geleer het die woorde wat hy geleer het aan sy disippels uit Johannes 15. Maar nou sê die Here Jesus vir ons deur Paulus in 1 Korintiërs hoofstuk 1 dat God gebruik die swakkes. Kyk, as God iemand gebruik wat heel slim is en sterk, dan sê ons, miskien moet hy bietjie eer kry en God bietjie eer. Maar as God iemand gebruik wat dom is en heel swak, kry God al die eer. Dis hoekom God mense gebruik, nê? Dis 'n voorreg om dit wat die Here Jesus gedeel het, kort voordat hy heen gegaan het na die hemel, vanavond met u te deel. Ek denk dit wat Jesus gesê het, kort voordat hy weg is, was vir hom so belangrik. En dit lees ons vooral ook in Johannes 14 tot 16, waar dit gaan oor die koms van die Heilige Gees, en wat die Heilige Gees sou kom doen. En in die middel daarvan, hoofstuk 15, dit gaan oor ons vereniging met Christus en ons lewe in Christus. Nou denk ek sommer, terwyl ek so praat, aan 'n paar jaar gelede het ek in 'n konferensie in 'n klein plekkie met die naam Memel. Ek denk dit val in Natal by ons. Johannes 14 en Johannes 15 en Johannes 16 in detail, soos 'n Bybelstudie, systematies behandel. En daar was 'n man met die naam Danny Murray. En hy het gesoek na herlewing in sy lewe. En na die volheid en strome van lewende water in die Christelike lewe. En hy het na 'n bepaalde ondervinding gesoek. En toe ons Johannes 14, 15 en 16 behandel het, sluit ons af en hy kom staan by my en sy gesig straal, sy gesig blink, dit lyk of hy van die berg van verheerliking afkom. Hy sê, ek het dit gevind, ek het herlewing ondervind, ek het ontdek, dis Jesus. Jesus is herlewing, Jesus is die lewe. In Oos-Afrika het hulle gesê, in die Oos-Afrika herlewing, Jesus is revival, en the revival is Jesus. En die Here het 'n tyd terug vir my gesê, gaan sê vir die mense in Nederland, don't make revival your God. Dis naakse boodskap, maar gaan dink daaroor. Don't make revival your God, but make God your revival. Moenie so soek na herlewing, dat herlewing vir jou soos 'n God word, wat jy moet soek, en as daar nie groot herlewing kom, of 'n spesifieke ervaring van herlewing, dan is jy moedeloos. Dan word jy neerslagtig. Jesus is herlewing. Verbly jou in Jesus. Ons lees in Jesaja 58 vers 11, dat Jesus sê dat as jy jou lewe met hom reggemaak het, sal hy jou gedurig deurlei in dorplekke. Al is daar nie herlewing in Nederland nie, kan jy herlewing hê. As jy besef dat herlewing is Jesus, om Jesus te ken, om Jesus te hê. Jesus is die lewe. Johannes 11 vers 25 sê Jesus, ek is die opstanding en die lewe. Ek is dit. En dis wonderlik as 'n mens dit ontdek. Al die ek is, Jesus sê ek is die deur, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe, ek is die lig. Ek is die goeie herder. En Dawid het al in die Ou Testament gesê in Psalm 23, die Here is my herder, niks sal my ontbreek nie. As ek Jesus het, ontbreek niks my nie. Toch is daar heel wat Christene, wat sê ek het Jesus, oh, maar ek is nie vol blydskap nie, want ons het nie herlewing nie, of dit gaan sleg in die kerk. Ja, bid vir die kerk, maar moet nie u vrede verloor, omdat het sleg gaan in die kerk nie, want Jesus is u vrede. Verstaan nie wat ek wil sê? Don't make revival your God, make God your revival. Vind in God, in Christus, die lewe en telkens weer herlewing. En hy word jou vreugde en jou blydskap. Dis soos die Here jare gelede vir my gesê het, bekende Malagi hoofstuk 3 vanaf vers 17, al sou die vyeboom nie bot nie en daar geen druiwe aan die wingerde wees nie, en die olyfoes misluk, en die bankrekening en die geld in die bank min is, of die bank, ons noem het rekening, ek weet nie hoe noem julle dit, sonder geld, of ek het nie werk nie, nogtans sal ek jubel in die Here. Al gaan jy deur smart, soos ek en my vrou, wat ons oudste seun verloor het, vermoor in Johannesburg, nogtans sal ek jubel in die Here. En as jy daar gekom het, waar jy jubel in Jesus, kan niks in hierdie wereld jou onderkry nie. Hy sê, verder in Malagi, hy maak jou voete soos die van 'n ribbok, en op hoë plekke sal jy veilig loop. Toe Petrus na Jesus gekyk het, loop hy bo op die golwe. Kyk na Jesus, kyk na Jesus. Mense sê, o, ons moet meer sondebelydenis hê, dan sal ons herlewing hê. Nee, vriende, as meer van Jesus hê, dan sal ons sonde, meer sondebelydenis hê. Dit begin by Jesus, dit gaan voort met Jesus, dit eindig by Jesus. Ons lees in Jesaja 6, dat die Here het homself openbaar, die Here Jesus sit nou op die troon, en Jesaja sê, ek het die Here gesien, wee my, want ek is verlore. Toe kom sonde oortuiging. Sonde oortuiging, sonder dat jy Jesus sien, is van die duivel, en dit maak jou depressief. Maar as jy na Jesus kyk en hy gee vir jou sonde oortuiging deur die Heilige Gees, is dit van God. Maar dan bely jy jou sonde en jy kry klaar en jy gaan aan in die vreugde van vergifnis. Jy bly by sondebelydenis. Nee, vriende. Gaan kyk, gaan lees Handelinge weer en jy sien hoeveel vreugde en blydskap was daar in die vroeë kerk. Oor wat? Oor die ervaring van die tonge van vuur. Baie mense soek vandag ervarings met die Heilige Gees. Dit is interessant dat toe Petrus opstaan en preek Pinksterdag, toe praat hy nie eers oor die tonge van vuur, of die tale waarin hulle gepraat het nie, toe verkondig hy Jesus, preek hy oor Jesus. En Johannes, die tweede grootste apostel, sal ek maar sê, van die 12, skryf in sy brief van die vroeë kerk in 1 Johannes 1, vers 1 tot 5, dan sien jy die blydskap oor Jesus, die vreugde oor Jesus, die opgewondenheid oor Jesus. Gaan lees daar, ons het hom gesien, ons het hom gehoor, ons het aan hom gevat, die lewe. Hy is die lewe. Dis waarvoor hulle geleef het, dis waarvoor hulle gesterf het, Jesus. Want hulle het in Jesus gevind, wat hulle nie in godsdienst kon vind nie. Die lewende Jesus. Gaan kyk Maria. As jy vir Maria sien in en sy of aan die voete van Jesus met trane, maar nie meer trane van sonde nie, van sonde berou nie, maar trane van blydskap oor vergifnis. Maak Jesus sy voete nat met haar trane. Dan sit sy aan die voete van Jesus, om by hom te leer. Die Christelike godsdienst, die ware Christelike godsdienst, is Jesus, om Jesus te ken, om Jesus te leer ken, om Jesus nog beter te leer ken, om Jesus nog inniger te leer ken, sy lewe in jou. Nou ja, dis waar oor Johannes 15 praat. Ons lees in Johannes 15 vanaf vers 1, dat Jesus sê, ek is die ware wynstok. Daar is heel wat vals wynstokke. Niks anders as ek nie. Jesus sê, ek is die ware wynstok. As jy iewers anders probeer, as by Jesus, gaan jy die wynstok mis. Ek was heel verlief op my vrou, toe ek haar gevra het om met my te trou, kon ure in haar blauw oog kyk. Nou nog is ons verlief, maar sy is nie my wynstok nie. Die Here moes my daarvan stroop, nie Jesus plus Trudy nie. Nee, Jesus alleen is my wynstok. As Trudy met my vol vreugde is en mooi, dan moet ek geesvervuld wees. As hy met my lelik is en nors, ken julle nors, dan moet ek ook geesvervuld wees. Want ek reageer nie op haar nie, verstaan u? Gelukkig is sy nie meer met my nors nie, of byna nooit. Ek is die ware wynstok, en my vader is die landbouwers. Ou oomies en tannies, sit in die ouwe thuis, en kom jy daar as dominee, besoek hulle. Hoe gaan dit oom? My kinders kom keier nie eers vir my, kom besoek my nie eers. Hallo tannie, hoe gaan dit met tannie? Ach, hierdie ou pijn elke dag. My hoofpijn en my heuppijn en my tonepijn. Ek besoek so 'n ouwe thuis, toe ek 'n student was, in Porterville, dis die end van die Kaap. So sê een oom of tannie na mekaar, klaar. Ek en my vrou sê altyd, ons word ek nou 50, ons moet die Here met ons help om nooit so te kla as ons oud word nie. Miskien oordeel ons makkelijk. Maar in elk geval, maar weet jy, tussen al daar die ou mense, sien ek hier is 'n tannie, haar oë skyn, daar is 'n glans op haar gesig, en sy glimlag en ek groet haar, na al die ou mense nou gekla het, groet ek, sê tannie, hoe gaan dit? Aangename kennis, ach, dominee, wonderlik, ja, ek het ook al die ou pyne wat die ander ou mense het, praat ek te vinnig, te snel, ek het ook al die pyne wat die ander ou mense het, maar van ek my lewe ten volle aan Jesus oorgegeet, is daar altyd vreugde en blydskap in my lewe en krag, wat my deurdra. Jesus was vir haar die wynstok. Ek is die ware wynstok en my vader is die landbouwer. Die vader, alle verlossing, alles wat Christus vir ons gee, kom eindelijk van die vader. Die vader wil vir ons goed wees. Dit is daaraan vir u gesê, God het u lief. Ons lees in Psalm 103, die wonderlike vers, soos een vader om ontferm oor sy kinders, so ontferm die Heer om oor die wat om vrees. Die vader is een vader vol ontferming. Vers 13. Maar in elk geval, Jesus sê, ek is die ware wynstok en my vader is die landbouwer. Vers 2, elke loot wat in my nie vrug dra nie, neem my weg. En elke loot wat vrug dra, die maak hy skoon, sodat dit meer vrug kan dra. Kyk die skeiding, nee. Julle is alreeds rein deur die woord wat ek tot julle gespreek het. Bly in my, vers 4, soos ek in julle, net soos die loot geen vrug kan dra van homself, as het nie in die wingerdstok bly nie, so julle ook nie as julle in my nie bly nie. Ek is die wynstok, herhaal hy dit, julle is die lote. Bedoel ook, nie omgekeerd nie. Nie ek is die loot en julle die wingerdstok, nie julle sê vir my wat ek moet doen nie. Ek is die Here, ek is die bron van die lewe. En julle moet uit my leef. Ek is die wingerdstok en julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, hy dra veel vrug. Want sonder my kan julle niks doen nie. As iemand in my nie bly nie, word hy uitgewerp soos die loot en verdroog, en hulle maak dit by mekaar en gooi dit in die vuur en dit verbrand. Vers 7, as julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Hierin is my Vader verheerlik dat julle veel vrug dra en julle sal my disippels wees. Soos die Vader my lief gehad het, het ek julle ook lief gehad, bly in hierdie liefde van my. As julle my gebooie bewaar, sal julle in my liefde bly, net soos ek ook die gebooie van my Vader bewaar en in sy liefde bly. Dit het ek vir julle gesê, dat my blydskap in julle kan bly, en julle blydskap volkome kan word. Dit is my gebod, dat julle mekaar moet lief hê, net soos ek julle lief gehad het. Groter liefde het niemand as dit nie, as dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Julle is my vriende, as julle alles doen, wat ek julle beveel. Ek noem julle nie meer dienstknegte nie, omdat die dienstknegt nie weet wat sy heer doen nie, maar ek het julle vriende genoem, omdat ek alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Nou, dit is so ryk, so vol. Maar, dis die eerste ding wat die Heer Jesus vir ons kom sê, ek is die ware wynstok en julle is die lote. Met ander woorde, ek is die bron van die lewe. David het dit al in die Oud Testament gesê, en ek het net nou daarna verwys. Is het nie wonderlik, dat David al vir God so geken het in die Oud Testament, nog voor Pinkster, dat hy sê in Psalm 23, die Heere is my herder. Ek kom niks kort nie. Hy, en gaan kyk, elke keer staan daar, hy doen dit, hy doen dit, hy doen dit. Hy lei my na groen weivelde, geestelike taal. Na waters waar rus is, lei hy my in. Hy verkoop my siel, eers geestelike vervulling, dan sielkundige versadiging en verkoking. Hy verkoop my siel en hy lei my in die spore van geregtigheid, dat ek reg lewe. Dis die selfde beginsel as wat ons hier kry in Johannes 15. Die Heere is my bron, waaruit ek moet lewe. Liewe vriende en broers en susters, as ons die Heere Jesus aangeneem het, as ons weergebore geword het, as ons tot geloof gekom het in Christus, dan plaas die Heilige Gees ons in Christus. Dan is ek in Christus. Dan lees ons in Kolossense hoofdstuk 2 vers 6, soos julle dan Christus Jesus aangeneem het, wandel so in hom. Nog een tekst wat sê, jy moet Christus aanneem. Soos julle dan Christus Jesus aangeneem het, hoe het julle dit gedoen? Deur die geloof. Wandel so in hom. Hoe wandel jy nou in hom? Deur die geloof. So, om te kom in Christus is een geloofsaak, en om te bly in Christus is een geloofsaak. En dit is onmoontlik sonder die Heilige Gees. Ons lees in 1 Johannes hoofstuk 3, dat aan die einde, dat Johannes sê, dat so weet ons, dat ons in hom bly aan die Gees wat hy ons gegee het. Vers 24, 1 Johannes 3 vers 24, die laaste vers. En hieraan weet ons, dat hy in ons bly aan die Gees wat hy ons gegee het. In die vorige deel van die vers sê, en hy wat sy gebooie bewaar, bly in hom en hy in hom. Maar hierdie hele verhouding van ek bly in Jesus en Jesus in my, word moontlik gemaakt deur die inwonende Heilige Gees in die kind van God se lewe. Vroeger toe ek jong was, het ek vreeslik probeer verstaan, hoe werk dit nou, ek en Jesus in my, ek het dit half op een westerse, wat moet ek sê, menslike wysheid probeer verstaan, jy kan dit nie verstaan nie, jy moet dit met jou hart verstaan. Deur openbaringskennis in jou gees. Maar goed, Die Here sê dat dit vind plaas deur die Heilige Gees. Die Heilige Gees verbind my aan Christus. Die Heilige Gees is die Gees van Jesus wat in my woon. So die Heilige Gees hierop verbind my hier op aarde direk met die opgestane Here Jesus Christus. Hy het gesê in Johannes 14 vers 18, ek sal julle nie as wese of as weeskinders achterlaat nie. Ek kom weer na julle toe. En toe kom hy, maar hy kom deur sy gees. Met ander woorde, dis Jesus wat deur sy gees in ons woon. Deur die Heilige Gees kry ons deel aan hierdie verbintenis met Christus. En nou sê die Here dat daar is een pad van scheiding wat kom binnen in die kerk. Want daar is mense binnen die kerk wat nooit tot geloof kom, nooit tot bekering en nooit groei nie. En daar kom een stadium wat hulle uitgesny gaan word. Maar die wat wel tot geloof kom, die wat die Here Jesus aanneem, gaan die Here nog mee werk. Hy gaan hulle reinig, hy gaan hulle deur sy woord reinig. Efesiërs 5 praat ook daarvan dat ons gereinig word deur die waterbad van die woord. So, ons word deur die geloof in Christus geplaas, deur die dag van my wedergeboorte, en ek lees dit in die Bybel, en die Bybel leer dit van my, dan weet ek, maar ek is nou in Christus. Ek neem dit aan in die geloof. En die tweede ding is dan, nou sê die Bybel, as jy dan nou in Christus is, bly in Christus. My vrou sê, ek praat te snel. Praat ek te vinnig? Bietjie stadiger. As ek dan, tot die deur geloof in Christus gekom het, moet ek nou ook deur geloof in Christus bly. Wat is geloof? So het gisteraand gesê, geloof is om God te vat op sy woord. As die Here vir jou sê, glo in die Here Jesus Christus en jy sal gered word, en jy glo, dan is jy gered. As die Bybel vir jou sê, dat ons in geloof in God kan, in Christus kan bly, of as die Bybel vir my sê, maar deur die wedergeboorte, is ek nou in Christus? Oh, dankie, ek is in Christus. Hoe weet ek dit die Bybel sê so? Nou begin leef ek uit daar die werklikheid. Geloof is om God te vat op sy woord. En dan sê, as jy dit glo dat jy in Christus is, bly in Christus, bly in my. Toe ek en Trudy nog jonk was, en mooi, toe het ons gaan, het ons by iemand een vakantiehuis gekry. Of nie gekry nie, maar dat ons daar kan gaan bly vir een rukkie. Dit was een predikantse huis. Nou op daar die dorp het die huise name. Het jy dit ook soms, dat die huis een naam kry? Sommige sê goed begin, ander sê klaar gesoek. Weet jy wat is die naam van hierdie huisie? Toe ons nader ry na hierdie huisie, staan daar op, prachtige naam. Net een dominee kan so'n oulike naam uitdink. Bly in my. En ons gaan in die huis in. En ons gaan bly in die huis. En toe kom daar een storm en koue op, die hele tyd wat ons daar was. Ons kan nie uitgaan na die see toe nie. En ons bly net in die huis. En die storm raak ons nie, want ons bly net in die huis. En het reën en het is koud en die wind huil om die hoeke, ken jy dit? Maar het vat nie aan ons nie, want ons bly net in die huis. En ons sit daar en die Here sê, dis wat het beteken om in Jesus te bly. Bly net daar. Rus net daar in hom. Met jou gees, met jou hart. Moenie uitbeweeg. Moenie dat die eie ek, die self, oorneem en wil optree en wil buitenkant Christus beweeg. Dis een geloofsaak, bly net in Christus. Dis een keuse van jou hart. Bly in Christus. Dit help nie, jy weet het met jou verstand nie. Ek het vir jy vandag verduidelik, diep in ons binneste is ons gees. Ons gees wat nou weergebore is. En met jou gees maak jy hierdie geloofskeuse, ek bly net in Christus, met jou wil ook, op sielsvlak, kies jy om net in Christus te bly? So om in Christus te bly is 'n keuse. En is 'n keuse wat die Heilige Gees weer in jou werk. Dis weer Filippense 2 vers 12 en 13, dis God wat in julle werk om te wil, sowel as om te werk na sy welba. Ek bly net in die Here, dis my keuse. In watter omstandighede ook al. Al huil die wind om die hoeke. Maar jy sien ons raak emosioneel. Dan gaan ons oor na ons, en dan leef ons uit ons emosies in plaas van uit Christus. As die wind huil om die hoek, dan begin ek ook saam huil. Ek hoop jy verstaan wat ek bedoel. As die storms erg is daar buitenkant, dan raak die storms erg die binnenkant. Hoekom? Want ek laat het toe. Ek maak die deur oop of die venster, dat die storm ingaan. Even Roberts, daar die godsman in Wallis, die tyd van die Walliese herlewing in 1904, het op 'n dag in 'n koets gesit. Julle noem dit ook 'n koets, wat hier 'n perdekar, type van 'n perdekar. En daar was van hierdie mops, ek weet nie wat is die Afrikaanse woord, sê maar bendes, wat kwaad was vir Even Roberts, want sedert die herlewing het hulle drankverkope afgeneem, en die diefstalle het byna opgehou, en daar was 'n man wat die koets bestuur het, en hulle moes vir iemand wag. Nou sit hulle daar en wag, en hierdie bendes, hierdie mops op die strate kom, en hulle skel, ken jy die woord skel, en vloek vir Even Roberts, en sê slegte dinge van hom, en gooi tomaties na hom, en Even Roberts sit daar, rustig, het is asof daar niks buitenkant om gebeur nie, maar die drijver, die bestuurder van die motor, hy kyk wat sê daar die ou, hy hoor wat sê daar die ou, en hy koes vir hierdie tomatie, en hy kyk na Even Roberts, en hy is onrustig, en hy reageer aanhoudend op wat buitenkant om gebeur. Even Roberts sit rustig, besig met die Here. Later kom die persoon, en hulle gaan, hy maak met die leisels, so en hulle ry, hy vraag vir Even Roberts, hoe kry jy dit reg? Het jy gehoor wat daar die man van jou geskreet? Het jy nie gehoor wat daar die man vir jou gesê het nie? Daar een het jou sommer gevloek. Hy het nie eens respect vir jou nie. Daar mens het jou met die tomaties gegooi. Hy sê, hoe kry jy dit reg om so rustig te wees? Dit lyk of dit jou nie raak nie. Even Roberts sê, dit is baie makkelijk. Dit is veel makkelijk. Ek het net die venster van my siel toegemaak vir hulle. Jesus is in my, sy gees. Ek reageer nie op die bron buiten nie, maar die bron binnen in my. Binnen in my. Johannes 4 vers 10 tot 14 sê Jesus, as jy geweet het wie dit is wat met jou praat, die Messias, die Verlosser. Die put van Jakob, onthou jy, in Johannes 4, die vrou by die put, was die put van Jakob, sy het altyd daar kom water drink, en die Samaritane was heel trots, dat hulle die put van Jakob het, en nie die Jode nie. Dit was een groot ding van, ons gaan skep water by die put van Jakob. Die Israeliete kan dit nie eers doen nie. En Jesus kom na die put van Jakob, en praat met haar, sê vir haar, as jy geweet het wie dit is wat met jou praat, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het, en hierdie water sal in jou word 'n fontein wat opspring tot in die ewige lewe. Ja, Jesus het ook met haar gepraat oor haar sonde, die 5 mans wat sy al gehad het, maar weet jy, hy noem dit en hy gaan aan en hy praat oor die lewende water, en hy sê, dit sal in jou word 'n fontein. Jy soek na versadiging, na fonteine buitenkant jou, en dit versadig jou nooit, jy is al by jou 6de man. Maar ek kan vir jou fontein gee wat binnen in jou is, vreugde en blydskap, dis waar Jesus op die eind uitkom, hy sê, ek skryf, ek sê hierdie dinge vir julle, dat julle my blydskap in julle kan hê. Jy hoef nie jou eie blydskap eers te hê nie. Jesus se blydskap. En Jesus openbaar homself aan haar as die ware put van Jakob. Die een wat die lewende water wil gee. Dit laat my so dink aan Hagar, is alles types van Christus. Hagar is weggejaag deur Sara, en sy en die seun wil byna doodgaan van die dors, die seun huil, en sy roep tot God, en die Here open haar oë om 'n fontein te sien, of 'n put, wat was dit? Put? Ek kan nie mooi hoor nie. Ja, haar oë gaan oop en sy drink daar, uit en gee vir die seun. Openbaring, nee. Die put is by ons, Jesus, is die put. Maar ons oë moet oopgemaak word, dat ons die put kan sien, dat ons ontdek, dis in Jesus. Hy is die wingerdstok, en dat ek maar net in hom kan bly. Dan hoor ek, ja, nee, wacht, julle moet na ons toe kom daar, want hier val ons neer in die gees, ons praat in taal in die gees, ons slaan bolle makiesie in die gees, ons lag in die gees. Hoekom het ek het nodig? Ek bly mos in Jesus. Jesus is mos my bron, hy kan my alles gee van die gees wat ek wil hê. Ja, daar die dominee sal my help, of daar die groot prediker, hulle kan dalk help, maar net in die mate wat hulle Jesus vir jou kan gee. En jy kan direk na Jesus gaan, dis wat die apostel so opgewonde gemaak het oor die nieuwe testamentiese bedeling, jy hoef nie meer deur die hoëpriester te gaan nie. Jy kan nou direk met die Heilige Gees in jou deur Jesus na die Vader gaan, so jy kommunikeer met die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Vergeet al om weer om stadig te praat. Het jy al die boekie gelees, die prekende wasvrou? Dis een verhaal van een vrou, wat sy was een wasvrou, sy het wasgoed gewas vir mense om geld te kry, sy was een ou jong nooi, en sy was een kind van die Here, en oral waar sy gaan het, sy getuig of gepreek vir mense. Maar sy kon dinge met humor sien en sê, en so die boodskap oordra. Eendag het sy vir iemand gesê, dit, jy lees dit in so dun boekie, koslik, sy sê, o, sien jy, daar kom een man, daar kom een sigaret met een man aan. Sy sal nie sê, so was Sophie, sy sal nie sê, hoor die daar kom een man met een sigaret aan nie. Hoor wat sy sê. Daar kom een sigaret met een man aan. Verstaan jy die boodskap? Sy was fyn. Eendag vraag iemand vir Sophie. Sophie, hoe groot is jou gesin? Sy is een ou jong nooi. Nie getroud nie. Sy sê 4. Die Vader, die Seun en die Heilige Gees en Sophie. Vrienden, weet jy dat die lewe van bly in Jesus, bring my in gemeenskap met die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dis die lewe van God, waarin ek deel kry in my, en hierdie bly in my, wat beteken dit dan op die ouend in feite? Die eerste is, soos die Engelse sê, abiding, om net in die Here te bly in die geloof, is een geloofskeuse van ek rus, in dit wat Jesus reeds aan die kruis vir my gedoen het, en in dit wat Jesus vir my is, elke dag, is die levende Christus, daar die twee dinge. Is hy met my? Wat ek weer sê, bly in my beteken, ek rus in dit wat Christus reeds vir my gedoen het aan die kruis, en ek rus in dit wat Jesus vir my is, elke dag. Toe Hudson Taylor in hierdie rus van die Here ingegaan het, het hy altyd gesê, wanneer die omstandighede veel moeilik raak, krisisse, I'm resting Jesus, in who you are. Ek rus, Here Jesus, in wie u is. Toe ek nog so, sonder een vaste salaris, rondgereis het, gepreek het, wonderlike lesse geleer van hoe die Here Jesus vir jou sorg, Lukas 12, hy weet wat jy nodig het, die hemelse Vader. Maar ek ry enig in die strate van Pretoria Wes, en daar is nie geld nie, daar is nie inkomste nie, daar is verantwoordelikhede, en ek wil bekommerd raak, en ek sit en dink met my brein, want ons verstand is ook verlig deur die Heilige Gees, en ons moet die skrif oordink dag en nacht, Psalm 1, en ek dink, die woord sê in Hebreërs 13 vers 5, ek sal jou nooit begewe, en jou nooit verlaat nie. Ons nieuwe vertaling sê dit mooi, ek sal jou nooit verlaat nie, en ek sal jou nooit in die steek laat nie. Ek weet nie of jy dit ook so ken nie. En ek dink, dis twee dinge wat Jesus sê, ek het altyd gedink, daar die tekst sê net een ding, hier gaan dit vir my oop, die Heere Jesus sê twee dinge, ek sal jou nie verlaat nie, ek sal altyd by jou bly, nie? Is jy saam met my? Ek is so bang die Afrikaans kom nie oor nie, so jy moet net baie keer so maak, en weet ek, jy verstaan. Ek sal jou nooit verlaat nie, Jesus sê dit vir jou, glo dit? En ek vraag vir myself, glo ek dit? Ook in 'n krisis, en ek sal jou nie in die steek laat nie. Die jong mense sê, die Here sal jou nie drop nie, dan Suid-Afrika. En ek dink, is dit waar of is dit nie waar nie? Wat sê die Bybel? Glo ek wat die Here sê, en ek besluit met my hart, ek gaan dit glo, ook in hierdie situasie, en die Heer het ons daar deurgedra en vir ons gesorg. Om te kyk na Jesus, om te vertrou op Jesus, om in hom te rus in wie hy is. Hy sê, as jy mag gaan lees in die briewe wat hy skryf aan die vroeë kerk, wat Jesus self geskryf het, net deur Johannes, aan die gemeente van Laodicea, byvoorbeeld, in Openbaring 3 vanaf vers 14, dan begin hy en sê, ek is die betroubare getuie. Jesus is betroubaar. Bly in die Heer Jesus beteken, 'n lewe van afhanklikheid van hom. Totale afhanklikheid van hom. Al is jy jonk, al dink jy maar, kan dit doen. Ons jongste seun speel goed rugby. Wie van julle jongmense is lief vir sport? Een van die sport. Atletiek of tennis of iets? Niemand in Nederland nie? O, daar wonderlik, dis nie sonde nie. Ja, voetballe. En hierdie seun is 'n uitstekende rugbyspeler. In sy laaste jaar op laerskool, nou die julle wat nou sokker speel sal miskien nie mooi weet wat ek nou van praat nie, maar miskien verstaan julle iets daarvan, het hy 4-3 per wedstrijd gedruk deur die jaar. En ons het vir hom gesien, hier is die toekomst vir hom, en hy geniet het so, en hy is een mooi kind van die Here. Maar ek dink, hy het miskien begin dink, hy het een dag vir my gesê, pa, ek is daarom goed, nee. Sy hoor jy, oppas. Het jy gehoor wat ek sê? Ja, hy het my een dag gesê, pa, ek is daarom goed. Sê ek, oppas. Alles wat jy is en wat jy recht krijg, gun die Here vir jou. Maar hy is nog jong. Hy dink nie, ek doen dit maar sommer. Daar, op hoërskool, eerste wedstrijd, breek hy sy arm. Hele jaar uit. Tweede jaar beseer hy sy knie, geen rugby. Derde jaar, so gaan dit. Dit is nou sy laaste jaar. En hy het by die plek gekom waar hy sê, pa, as ek dan nie moet rugby speel, is dit reg. Maar hy het ontdek, dit is nie so makkelijk om te sê, ek kan dit doen of ek sal dit doen nie. As God dit nie vir jou gun nie, en as die Heere jou nie die kracht gee, soveel te meer op geestelike gebied, om te leer om afhankelijk van die Heere te wees. Sê, Heere, lei vir my. Heere, gaan saam met my, versterk my, geef vir my u gees. Elke keer as ek moet praat of getuig of moet preek, sê ek, Heere, ek kan nie. gee dit vir my. Here, doen dit deur my. Aanhoudende afhanklikheid van die Here. In pastoraat, as ek met mense praat, mense kom met hulle probleme en sê ek, Here Jesus, ek weet nie. Ek weet nie om hulle te help nie. Ek weet nie wat om te doen nie. Here Jesus, lei vir ons deur u gees. En ek ondervind dat die Here Jesus, dat die Heilige Gees my nog nooit teleurgestel het nie. Ek sit soms verdwaas hoe die Here die dinge laat uitkom. Die Heilige Gees doen dit. Ek aanskou maar net. Ek dink die Here kan dit sonder my gedoen het. Hoekom moet ek daar wees? Ek moet net daar sit dat ek sien hoe werk hy. Dis wonderlik. Mense kom vry van sielkundige probleme, van demoniese probleme. En die Here doen dit. Jy beweeg saam met die Here. Afhanklikheid van die Here. Dit beteken toch totale oorgegewendheid aan die Here. Soos die loot om oorgee aan die wingerdstok, soos die loot leef uit die wingerdstok, so moet ek uit Christus lewe. Aanhoudende totale oorgawe aan die Here in alle omstandighede. En die duivel bring omstandighede as toetse voor ons om ons uit te ruk, weg te neem van hierdie algehele oorgawe, dat ek weer ietsie oorneem. Ons is dikwels soos iemand. Sê nou maar, kyk, Arjan het heel wat met ons rondgery, en ek het gesien, hy is een goeie bestuurder. En ek is rustig, ek kan hom vertrou. Maar sê nou, ek het daar gesit, en elke om het draai sê ek, wow, Arjan, wacht, en ek gryp die wiel, en ek help eers so bykie. Na tykie, gaan het weer goed, en hier kom een groot bus op ons af, oeh, Arjan, ek draai die, wat gaan gebeur? Dan gaan ons een ongeluk maak. Nee? Een ongeluk? Sê jy ook so? Moet nie oorneem by die Here nie. Hy weet wat hy doen, gee oor aan hom, vertrou hom, en gaan saam met hom. Bly in my, beteken dan ook dat jy toelaat dat die lewe van Jesus deur jou na vore kom. You must do some abiding, het ek gesê. Now you must do some dying. Nou moet jy moet sterf in jou eie lewe, jou eie idees en planne, en jy moet sê, Here Jesus, kom leef u lewe deur my. Paulus sê in Galasiërs 2 vers 20, ek is met Christus gekruisig. Wonderlik, maar hy bly nie daar nie. En ek leef nie meer nie, die ou Adam in my, ek reken my dood daarvoor, maar het stop ook nie daar nie. Ek is met Christus gekruisig en ek leef nie meer nie, maar Christus leef in of deur, kan jy het mee vertaal, my. Hoe weet ek dit? Ek glo dit, die Bybel sê so. Voel ek dit noodwendig? Maak die saak of ek het voel of nie voel nie. God sê so. Dit is wat aan die kruis gebeur het. Ek het saam met Jesus gesterf, toe Jesus opstaan, ek saam met hom opgestaan in 'n nuwe lewe. Ek het gesterf, maar die ou Adam, Jesus leef deur my. En daarin groei ek. En het stop nog nie daar nie. Dan gaan Paulus aan. En die lewe wat ek nou leef. Kyk, dit 'n onbekeerde of onwedergebore mens kan nie hierdie teks verstaan nie, want het lyk of dit te mekaar staan. Ek is met Christus gekruisig, ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my, en die lewe wat ek nou leef, Paulus het dan nou net gesê, ek leef nie meer nie, nou sê, en die lewe wat ek nou leef, lyk vir die onbekeerde verstand, dit teen mekaar staan, hy bedoel, ek leef nie meer, wat die ou Adam betref nie, Christus leef deur my, en die lewe wat ek nou leef, leef ek deur die geloof. Ek sê, Here Jesus, gaan nie oor gevoel nie. Ek kies dat u lewe deur my leef. Here, as iemand teenoor my lelik optree, leef deur my. En al meer en meer word ek soos Jesus. Leef hy sy lewe deur my. Kry sy lewe gestalte in my persoonlikheid. Word sy lewe letterlik, soos Dr. Andrew Murray sê, my lewe, in en deur my. En hy doen dit, ek groei daarin, hoe weet ek nie altyd nie? Ek weet nie of u dit beleef nie, maar is regtig so. In Suid-Afrika beleef ek dit, as ek nou tydlank nie by christene, sekere christene was nie, vir 2 of 3 jaar, en ek kom weer by hulle, dan sien ek hierdie broer, hierdie sister, lyk nog meer na Jesus. Het nog meer Christus gelykvormig geword. Ek hoop dat ek self vanaand meer gelykvormig is aan Christus as 1 jaar gelede. En Paulus sê in 2 Korintiërs hoofstuk 4 vers 18, dat terwyl ek die heerlikheid van die Here aanskou, die Here Jesus openbaar homself al meer aan my, deur sy woord, deur die Heilige Gees, deur preke, hoe ook al, hoe meer hy aan my geopenbaar word, verander ek na dieselfde beeld. Dit doen die Gees, staan daar. Dis die wonder nog. Die Heilige Gees verander my meer soos Jesus. Ek verander. In Suid-Afrika kry jy, ek noem hulle, nou ek weet nie of hierdie woord ook gaan nou deur mekaar raak, of deur mekaar oorkom nie, maar knorpot boere, weet jy wat is dit? Dis een ou boer daar op die plaas, hy het miskien die Here aangeneem, en hy daarom een Christen geword, maar nou het hy ook nog nie veel verander nie. Hy is soms kwaai en lelik met sy vrou en humeurig, hulle maak so, sommer kwaad vir die vrou, kwaas, stap daar uit, kortaf, onbeskof met die vrou, klim op die trekker, julle weet julle wat is die trekker? Ja, hier op die land, is nou kwaad. Almal op die plaas moet weet, hy is kwaad. Nou het hy afgekoel, kom hy terug, hallo my skat, is daar een koffie vir ons? En dan gee die vroukie maar koffie. En as jy met hom praat, oor sy humeur, sy, ach, my pa was so, my opa was so, ons Maritse is almal so, ek sal nie verander nie. Weet jy, dis die wonder van 'n wedergebore kind van God, wat ingeplant word in die Here Jesus, dat die Here jou wil verander, jy kan verander. Dit gee vir ons almal moed. Ek sê dit, dit geef vir my moed. Ek weet nie hoe lang ek nog gaan leef op aarde nie, maar ek weet, die Here Jesus gaan my nog meer verander om soos hy te wees en soos hy te lyk. En so dra ons vrug. Die bly in my lewe is, ek dra maar net die vrug. Ek bring nie die vrug voort nie. Die fontein is in my, Jesus' lewe kom na vore al meer deur my, dis nie ek nie, maar Christus. En nou begin ek vrug dra, want Jesus se lewe dra vrug. Wonderlike vrug. Ek weet nie of ek dit moet vertel nie, want miskien moet ek dit vertel tot eer van die Here. En ek vertel dit as iemand wat weet. Ek het nog 'n ver pad om te gaan in die richting van Jesus gelykvormigheid. En my vrou weet het die beste. Maar ek was 1 jaar onder swart studente wat studeer om predikant te word. En hulle is baie lief vir my en ek is baie lief vir hulle. As ons daar kom, jy kan vir Trudy vra, hulle kom, hulle druk my, en hak my van al die kante, dat ek my voete amper van die grond af lig. En hulle huil. En daar was 'n swart man, wat die blankes gehaat het. Want van ons soldaat het vroeger, dink sy broer, doodgeskiet. En hy is dikwels sleg behandel deur blankes, in die apartheidsjare. Een dag, vraai vir my, Omfundis, Dominee, Waarom is die mense so lief vir jou? Ek sê vir hom, nie dat ek sy naam vergeet, maak nie saakie. As jy my geken het, voor ek in Jesus gekom het, so jy weet, niemand kon my lief hê nie. Ek was 'n harde kwaas bekleier, ek was die moeilikste van ons broers en die stoutste. Sê ek vir hom, maar dit is wat ek geleer het, laat Etienne Maritz uit die pad uitkom. Laat Jesus deur my lewe en die mense kry Jesus in my lief. Ek kan vir mense niks bied nie. Dit het niks te doen met wat in jou is, in jouself nie. Dit moet juis uit die pad kom. Jy is saam met Christus gekruisig. Maar laat Jesus deur jou lewe, laat Jesus deur jou lief hê. Dis wat hy sê. Dat my liefde in jou volkome sal wees. En dat jy in my liefde sal bly. Jy dra net die liefde van Jesus. En hy vul jou keer op keer met sy liefde. En dan sê in vers 7, as julle in my bly en my woorde in julle, sal julle vra net wat julle wil hê en julle sal dit verkry. Oeh, geweldige vers. Kan dit waar wees? Ja. Kan ons vra net wat ons wil hê en ons sal dit verkry? Ja. As ons bly in Jesus. Wat beteken dit? Iemand wat so oorgegee is aan Jesus, iemand wat so afhanklik is van Jesus, iemand wat so uit Jesus leef, ook sy gebedslewe word gebore uit Jesus se lewe in hom. In Lukas 11 lees ons in vers 1, dat toe Jesus gebid het, het die disippels na hom gekyk en gesê, Here, leer ons om te bid. En ons kan veel leer van gebed, akademies of uit die Bybel, in ons verstand. In Suid-Afrika is 'n wonderlike ding, die laaste jare het ons geweldig baie kursusse en boodskappe en reekse oor gebed, en mense is honger om te praat oor gebed, maar dan het hulle al die 6de kursus oor gebed gekry, maar hulle bid nog nie veel meer nie. Dan gaan probeer hulle, staan 5 uur op, bid, oh, goed gegaan, tot 7 uur, gaan werk, morgen weer, oh, draak al zwaarder, los later, laat het los, voel skuldig, probeer weer, nee, Jesus sê, bly in my, jy is nie een lood wat moet stoei om nader na die wingerdstok te kom nie, jy, as jy in Christus is, as jy Christus aangeneem het, is jy reeds in die wingerdstok, Heere Jesus, ek kan nie bid nie, Heere Jesus, ek kan nie nog meer bid nie, kom lewe, u gebedslewe deur my. En rustig, natuurlijk, kom die Heere Jesus deur sy gees, en hy wek jou op, wanneer om te bid, wanneer om te los om te bid, en vir jou vrou drukkies en soentjies te gaan gee, wanneer om weer te gaan bid, wanneer om 'n slag vir jou kinders in die oë te kyk en aandag te gee. Jesus leef jou lewe, leef sy lewe deur jou. As jy met jou kleinkinders speel, ek en my vrou het nou 2 kleinkinders, en ons het niks eers gedoen nie, toe ons sien, toe het ons hulle. En dit is so wonderlik. Om toe te laat, dat Jesus ook sy liefde, deur ons openbaar, aan ons kleinkinders. Nie soseer ons natuurlike liefde, partykeer dan is die kleindogtertjie te lastig. Oupa vertel stories, check ja, net 1, nie oupa, 3. Dan vertel oupa 3, dan is oupa moeg. Oupa, nog 2 stories. Wat is 'n story, reg by julle? Verhaaltjie. Soms is ek rarig, ek nie meer lus om vir haar liefde te gee, ek wil hê sy moet gaan slaap, dat ek kan gaan slaap. Dan dink ek, dis 'n geleentheid om die liefde van Jesus uit te dra na my kleinkind. Net daar te wees. Weet u, die lewe van bly in Jesus bring natuurlijke heiligmaking na vore. Heel geestelik, maar ek bedoel natuurlik, in die sin dat jy raak nie 'n onnatuurlike, hoogheilige mens met 'n hoogheilige houding nie. Jy is net jouself. Maar die heiligheid van Jesus manifesteer deur jou, kom deur jou na vore. Ek het vir jare probeer om heilig te leef as 'n jong man. Elke keer misluk. En ek moes elke keer leer en dit meer leer, Here Jesus, ek kan nie, leef u heiligmaking deur my. Dit is so belangrik, en dit is deel van die lewe van bly in Jesus, dat ek voortdurend kyk, dat daar nie iets tussen my en die Here Jesus inkom, wat die strome van lewende water blokkeer nie. En daarom moet ek voortdurend in die lig wandel met Jesus, ek moet sensitief wees, as ek iewers gesondig het, nie oorsensitief nie, dan het jy 'n sielkundige probleem. Net sensitief vir die Heilige Gees. Het jy al u hele verlede bely en skoon gemaak? Jesus sê, julle is alreeds rein, deur die woord wat ek tot julle gespreek het. In 1 Johannes 1 vers 9, as ons ons sondes bely, God is getrou en regverdig, om ons die sondes te vergewe, en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Weet u, vir die Here Jesus is dit belangriker, wat in u hart aangaan, as wat u vir hom doen. En dit het die fariseers geskok, toe hy vir hulle sê, in Matteus 23 vers 26, maak eers die binnenkant van die beker skoon, dan sal die buitenkant, ken jy dit, vanself skoon word. Jou hart moet gereinig word. In Matteus 15 vers 18 en 19 sê Jesus, dat die probleem lê by die hart. As jou hart onrein is, dan dink jy onrein gedagtes of praat dit. As jou hart vol moord is, dan dink jy moord gedagtes. Kry jou hart skoon, dan kom jou gedagtes skoon. Ek het dit ondervind in my eie lewe. As jong man, op skool, dan kyk jy maar skelm waar jou ma nie sien nie, tydskrifte met die meisies. Dan dink jy en jy droom onrein gedagtes. Ek het gedag, mens kan nooit vrykom daarvan nie. Tot ek tot bekering kom, dit bely, saam met iemand bid, en my hele verlede skoon bely, daar is, hou alles op. Reiniging van ons harte, kom met deeglike belydenis van sonde, en om te breek met daardie sonde. Wanneer die Heilige Gees, ons oortuig van sonde, is die Heilige Gees, baie precies en spesifiek. En dit is eintlik ook my herlewing, wanneer jy weer dalk geestelik afgekoel het, en daar onbeleide sondes opgehoop het in jou lewe, en nou bedroef dit die Here, en jy ondervind nie die strome nie, bely dit, en maak dit reg. Miskien het ek dit, ja, ek dink ek het dit al vir u vertel, hoe dat die Here in Stamppriet op 'n besondere wyse vir ons begin oortuig het van sonde, en daar die, in die tyd van geestelike herlewing, en hoe dat ek self onthou het van sondes, jare van tevore, wat ek vergeet het om te bely. Maar die Heilige Gees het my nie depressief laat voel en, jy weet, vaag, skuldig laat voel, dit is van die duivel, onthou dit maar. As jy deur mekaar en vaag, skuldig en jy weet nie mooi waar jy, bestraf sommer die duivel. Maar as die Heilige Gees jou oortuig van sonde, dan bring hy dit in jou gedagtes op, hy herinner jou. En toe onthou ek, van toe ek op skool was, het ek 'n kort rukkie vir 'n meisie gaan kuier. En sy was heel lief vir my. Ek was nie eindelijk lief vir haar nie, maar ek het ek wil voel hoe voel dit om 'n meisie te hê. Toe vraag ek vir haar, sal sy my meisie wees? Ons het dit genoem, daardie tyd sal jy met my uitgaan. Nou ja, so tyd het ons bietjie, het ek daar gaan kuier. Toe lees ek van, in die boereoorlog, teen die Engelse, as die jong manne gaan veg het, dan het hulle hulle meisies gegroet, en dan huil die meisies oor hulle. Ja, en toe dink ek, maar ek wil ook graag 'n meisie hê wat oor my huil. En ek gaan toe na die meisie toe, en ek gaan kuier, gaan besoek weer vir haar, en ek lieg vir haar. En ek sê vir haar, ek gaan nou nie meer by ons skool nie, ek gaan nou na 'n ander skool toe, by 'n ander dorp. En daar huil die meisie oor my. En ek ry weg huis toe, en ek glimlag, ek voel so lekker, dat 'n meisie oor my gehuil het. En toe ek tot bekering kom, toe vergeet ek skoon daarvan. En 'n paar jaar daarna, hier herinner die Here my, jy het gelieg, jy het het nog nooit bely nie. Jy moet dit met haar regmaak. Ek sê, Here, vergewe my, en ek sal dit probeer regmaak. Maar hoe gaan ek dit ooit reggemaak kry? En sy, en 'n ander dame het in ons winkel gewerk, waar ek groot geword het, vir haar het ek ook 'n leuen vertel, en die Here herinner my. Oh, hoe gaan ek dit regmaak? Ons is toe in Namibië. Jare, daar die mense nie meer gesien nie, daar die meisie, het, wat vir ons gewerk het, in die winkel het weggetrek, en ons gaan besoek toe weer my ouers na een tyd, in Appington se wêreld, in die Noordwes-Kaap, en kan nie glo, die volgende dag, hier kom die meisie, of die dame, toe al getroud, wat in ons winkel gewerk het, en ons kuier, en toe ons klaar gekuier het, gesels het, o, dit is ook nog een vreemde woord, gepraat het, stap ons saam uit, ek sê vir haar, ek het daardie tyd op skool, daardie wat ek jou vertel het, was leuns, vergewe my. Ja, sê, ek vergewe jou. Ons groet hulle, en ek gaan om na die café, om iets te gaan koop, café, miskien een coke, een koeldrank, een frisse, of wat is dit nou weer, en weet jy, toe ek by die café kom, by die type winkel, hier hou die ander dame stil, sy ook al getrouwd, en sy klim uit die motor, ek loop amper in haar vas, ek stop, ek sê vir haar, hey, hoe gaan het met jou, nee, het gaan goed, ek sê, jy onthou mis, ek het tot bekering gekom, toe ek nog op skool was, ja, ek sê, ek het nooit vergeet, onthou jy daar die leen wat ek jou vertel het, dit was een leen, ek is jammer, vergewe my, sê, so wonderlik dat jy dit sê, ek vergewe jou, oh, ek voel sommer so lig, toe ek terugloop huis toe. So wil die Here ons help, wil die Heilige Gees ons help, om ons verhouding met die Here skoon te maak, en ek en Trudy leef so. As sy net 'n bietjie kort af is met my, kort af, dis sommer gauw, dan sal Trudy terugkom, jammer dat ek met jou kort af was, ach, is reg, ander dag, is ek weer miskien bietjie ongeduldig met haar, stap weg, sê die Heilige Gees, het, voor jy by die deur uitgaan, gaan maak reg, is nie altyd makkelijk nie, vir die eie ek, weer mag gaan reg maak, Trudy, ek is jammer, klomp jare gelede, toe ons nog nie so lang in Pretoria was nie, ek moet seker al afsluit, het ek en Trudy gestry, misverstand gehad, nie eindelijk misverstand nie, wat moet ek het noem? Onder onsie, ken jy dit? Ja, goeie onder onsie gehad. Dan is ek in die slaapkamer, en sy was hier in die kamer hier, en ons het een gang, waar jy voorbij loop, gange, of wat sê julle nou? En ek wil uitloop buiten. Nou is my hart nie so lekker vir haar nie. Ek stap voorby, die Heilige Gees sê in my hart, gaan gee vir haar 'n drukkie. Dit gaan nou swaar wees, Here. Gee my net 'n kans. ek sal dit doen, maar gee my net 'n kans, en ek loop voorbij, buitenkant toe. Doen daar buiten, ons het op 'n klein plaasie geblei daar die tyd, wat ek wil doen, nou moet ek weer terug voorbij, ek ken nou al hoe die Heilige Gees met my werk, ek moet weer daar voorbij, kamer toe. Ek stap voorbij, sy staan daar, die Heilige Gees sê, ga na jou vrou, sê jy is jammer, gee jou drukkie. Die self, is soms so sterk, soos 'n kapokhaan, ken julle kapokhaan? Jy kry by ons Suid-Afrika hierdie klein hoender, die mannetjie, hy is so kwaai, en hy skop met sy voete, so is die vlees. Kyk net, hoe werk die Heilige Gees met ons, oortuig ons, herinner ons, en die Here sê teen nou, moet jy gaan regmaak, dis nou al die tweede keer wat jy ongehoorsam is, en toe stap ek na Trudy toe, so ek is jammer, hoor het ons beklei het, en vergewe vir my aandeel, boem, daar sê sy, ok, ek is jammer vir my aandeel, en ons druk mekaar. Om reg te maak, die lewe van bly in Jesus, is om nie toe te laat, dat daar onbeleide sondes tussen jou en die Here Jesus bly staan, wat jou verhouding met hom versteur nie. Toe Andrew Murray al oud was, was hy saam met 'n groep jong studente in die sendingveld. En een aand het die studente teruggekom en hulle het gaan lê om te slaap. En Andrew Murray het nog mense beraad en laat ingekom. In ons tyd 12 uur en dit was heel laat, en hy was moeg, en hy was al oud. Toe sê die studente van mekaar, hy is ons die groot gebedsman, ons gaan maak of ons slaap, en ons gaan kyk of hy nog gaan kom bid voor hy slaap. Sien, hulle het nogal heel wetties gedink. Jong mense is geneig om bietjie meer wetties te dink. Nee, soms ou mense ook. Hang af. Elk geval, Andrew Murray kom in, sy voete sleep van die moegheid, hy is moeg. Hulle sê, hy gaan staan by die voetenend van sy bed, met kleren en al, skoene en al, slaan op sy rug neer. En hy sê, Here Jesus, wat sal ek toch sê? Daar is mos niks tussen ons nie. Daar is mos niks tussen my en u nie. Niks wat pla, niks wat onbelei is, niks wat verkeerd is, tussen my en u nie. Amen, en hy slaap. Bly in my, dis my laaste gedagte, is gehoorsaamheid aan Jesus. Gehoorsaamheid aan Jesus. Hy wat my lief het, sal my gebooie bewaar. En met die belofte, net in die vorige hoofstuk, hoofstuk 14 vers 21, as julle my lief het, sal julle my gebooie bewaar, en ek sal kom en myself aan jou openbaar. As ek Jesus kies om aanneem, en ek kies om met die lig wat ek het, gehoorsaam aan hom te lewe, beloof hy, hy sal homself aan my kom openbaar. En weet jy, dit maak vir my die geestelike lewe so heerlik. Ek ontvang telkens nuwe openbarings van Jesus, wie hy is, deur die woord. Ek bedoel nie dat engele elke keer in my verskyn nie, of dat ek drome en visioene sien nie. Dan is dit deur 'n teks in die Bybel, dan is dit deur die woord, dan is dit in 'n lied. En elke keer, weet jy, as Jesus homself aan my hart openbaar, dan huil ek. Ek weet nie hoekom nie. Soos in herlewingstye. En ons het dit ondervind in Suid-Afrika, verskillende kere waar ons saam bid, 'n tyd gelede, ek en 'n groep manne, meer as seker al 5 keer, en bid ons saam, bid ons saam, bid ons saam. En skielik kom die Here Jesus in ons midde. En ons is, en dis harde, dis sterk boere. En dan huil ons, en ons snik, maar dis 'n lekker huil. Dis 'n huil van vrede, 'n huil van blydskap. Kan die wereld dit verstaan? Hoe, die Christene huil van blydskap. Die blydskap van Jesus in jou. Die Here Jesus sê, bly net gehoorsaam aan my. Gehoorsaam my gebooie. En ek sal kom en myself aan jou openbaar. En jou lewe sal vervul word met my blydskap. Ek het daarna so vinnig verwys. Dawid het gesê, my beker loop oor. En as my beker nie oorloop nie, moet nie gespanne raak nie, wag rustig op die Here, sê Here Jesus, wys vir my, toon vir my. Wat is dit wat verstop? En pas op, ek het dit al ondervind, die duivel kan kom en sê, ja, dis dit, ja, dis dit, ja, dis dat. En hy maak jou skoon depressief en deur mekaar. Wag op die Here, totdat die Heilige Gees kom en jou baie duidelik oortuig. Ja, daar is die ding wat pla. Vergewe my, Here Jesus, die beker loop weer oor. Die strome is weer daar. Nee, excuse, ek moet nog net vir u een ding sê. Hierdie verhouding met Jesus is so intiem. Is geestelik, maar so intiem, so direk. Ken jy die woord, intiem? Dat Jesus sê, ek noem julle nie meer dienstknegte nie, maar my vriende. Oh, kan ons dit glo? Jesus noem my sy vriend. En hy neem my in sy vertroue. Hy sê, want die dienstneg weet nie wat in sy baas se kop aangaan nie. Die baas sê, hy doen dat, en hy verstaan nie, maar hy doen. Praat ek weer te vinnig. Maar Jesus sê, ek noem julle my vriende. Ek wil julle met my hart met julle deel. Deur net in Jesus te bly, uit om te leef, gehoorsaam te wees, kom jy in 'n vriendskapverhouding met Jesus. En soos wanneer hy wil, deel hy homself en sy hart met jou. Miskien het hy of wil hy ook sy hart met u deel oor die nood, geestelike nood in Nederland. Of wat die Here Jesus ook al vir u wil sê, maar wees naby hom. Wees oop, dat hy met u kan praat, en dat hy vir u leiding kan gee. Groter liefde het niemand nie, vers 13, as dit dat iemand sy lewe vir sy vriende gee. Ek ken hierdie boodskap soveel, en u ook, maar weet u, toe ek dit weer lees, ek dink het was gister, dis openbaring uit die woord, tref dit my, dat daar staan, Jesus sê, groter liefde, ek dis daar by Arjan, hulle is dit opgeplak, ek sal nou nie sê by wat plekkie nie, maar daar is so'n plekkie waar die tekst opgeplak is. Geen groter liefde het iemand nie, as dit daar die persoon, as iemand sy lewe vir sy vriende gee. Is asof Jesus wil sê, jy sal geen groter liefde iewers vind, as my liefde vir jou, want ek het my lewe vir jou gegee. Abide in me, bly in my, is dat ek my lewe vir Jesus gee. Amen. Die Ou Testamentiese woord vir Jehovah Jesus is Kyrios, nê? En weet jy wat beteken Jehovah of Yahweh? In sy ou oorspronklike stam, dit is hy. Ek is wat ek is, die een wat lewe in homself het, wat homself aan mense wil openbaar, dis wat Jehovah beteken. Jehovah beteken, in die ou oorspronklike Hebreeuse betekenis, ek is die lewe en ek wil myself persoonlik aan mense openbaar. En jy kan gaan lees daaroor, dat die ou woord, die stamwoord van Jehovah, van Yahweh beteken, dit is hy. Dit is hy.